Ok, folkens, da setter vi i gang. Dette jo den siste forelesningen. Så skal vi se om stemmen min holder og PC-en min holder. PC-en min krasjet nemlig i går. Og som dere hører på stemmen min, så holder den også på å krasje. Så vi får bare krysse fingrene på at dette her går greit. Hvis ikke, så kan jo dere overta, synge en sang eller fortelle vitser eller et eller annet. Men inntil videre så kjører vi på. I dag så har jeg tenkt å snakke om kapittel 5 og 6 i den norske boka. Og det er jo fordi det er der kjernen til denne refleksjonsoppgaven som dere vil få til eksamen ligger. Sånn at dere vil få da en oppgave som gjør at dere må tenke analytisk, teoretisk, koble dette til en eller annen problemstilling som dere får. Ok? Så jeg kommer til å gå gjennom ting nå som på sett og vis vil få verdi når dere ser refleksjonsoppgaven som dere får. Ellers så har jeg hoppet litt frem og tilbake i pensum, som dere har sett. Det er jo med hensikt at jeg har gjort det. Vi har jo snakket ganske mye om dette med moderne markedsføring. At moderne markedsføring, ja, det er å innovere. Det er å finne nye ting. Tilpasse seg et nytt marked. Forstå endringene der ute i markedet. Vi vet at markedet, det er i sterk endring. Det skjer en sterk demografisk endring. Det skjer en sterk sosial endring, kulturell endring. Og alt dette her må en bedrift følge med på. Og de som er i fronten for å forstå dette, det er dere som skal lære markedsføring. Og hvorfor det? Jo, det er fordi dere sitter med direkte interaksjon mot konsumentene, eller mot markedene. Og det er jo da svært viktig analytisk forståelse som dere besitter etter at dere har hatt dette kurset. Det at dere forstår disse endringene, hvordan disse endringene kan omsettes i entreprenørskap, og ikke minst det å forstå hvordan dette entreprenørskapet skal tilpasse seg moderne verden med bærekraft som resultatvariabel. Og det har vi snakket ganske mye om. Og det vi snakket om for noen ganger siden, som dere kanskje husker, det var det at man står overfor, hele tiden står overfor, valg av hvordan man skal gjøre ting. Det betyr at man står overfor det vi kaller make or buy decisions. Make or buy decisions, det betyr at man velger måten å utføre oppgaver på. Man kan enten utføre oppgaven selv, okay? Det kaller vi make, eller man kan gå ut i et marked og hyre inn en eller annen agent, en som opptrer på vegne av deg, som skal markedsføre produktene der ute. Og dette valget, det er et dilemma. Og kapittel 5 og 6 handler om hvordan man skal få dette til på den best mulige måten. Og vi har jo da snakket mye om at i en kompleks global verden så har vi sett at vi har hatt en utvikling fra make til buy. Og vi har jo sett denne filmen The True Cost, som egentlig handler om dette. Det handler om at på slutten av 60-tallet så produserte vi omtrent alt vi forbrukte. Her i Norge, i USA, så produserte man rundt kanskje 98% av klærne som man forbrukte. Ok? Og konsekvensen av det var at man forsto hvordan denne produksjonen skjedde. Man hadde en viss kontroll over det som skjedde i USA, fordi produksjonen var i USA. Du hadde amerikansk presse som fulgte med, og du hadde ikke minst fagforeninger som fulgte med i det som skjedde der det ble produsert tekstiler, klær og så videre. Men i dag så det akkurat motsatt. Det bare 2% av det amerikanere forbruker som produseres i USA. Kanskje 98% produseres i andre land, fattige land. Det vil si at vi har sett en enorm outsourcing i retning av buy. Ikke sant? Det en outsourcing av funksjoner, av produksjon, til land der man kan oppnå en kostnadsfordel. Men det slik at man oppnår en kostnadsfordel samtidig som man opprettholder etiske standarder fra hjemlandet? Nei, det ikke det. Noe av det som problemet i en global verden nettopp det at når vi outsourcer virksomhet til andre land, særlig til fattige land, ja, så snakker vi om diktaturer. Vi snakker om land der det ikke fri presse. Det ikke fagforeninger. I Kina, for eksempel, fagforeninger forbudt. Ikke sant? Og det betyr at mye av den informasjonen som vi hadde tilgjengelig når produksjonen var i Europa og i USA, den ikke lenger tilgjengelig. Alright? Og det noe av det som problemstillingen. Og det problematisk, ikke minst fordi at denne informasjonen plutselig kan dukke opp gjennom for eksempel en Rana Plaza-ulykke som vi har sett på tidligere. Ikke sant? Og det problematisk, ikke minst fordi det rammer varemerkene. Brands som vi har utviklet over mange år. For eksempel et godt, solid varemerke, Benetton, som basert på lange håndverkstradisjoner i Nord-Italia. Det akkurat Benetton-produkter som ble funnet under likene i Rana Plaza. Og dette hadde selvfølgelig en enorm effekt, en enorm negativ effekt på varemerket Benetton. Så derfor så sitter de som driver med markedsføring ned mot markedet, ned mot konsumentene, de sitter med en enorm risiko på sine skuldre når de overfører mye av produksjonen til den tredje verden. Alright? Og hvorfor skjer dette? Jo, denne utviklingen som vi har sett i retning av buy, som vi da kaller outsourcing, det knyttet opp til et problem som vi har vært inne på tidligere. Dette problemet som vi kalte forholdet mellom en prinsipal og en agent. En prinsipal og en agent. Prinsipalen, det jo da den som eier varemerket. Alright? Det Benetton som sitter i et hovedkontor i Nord-Italia, som da outsourcer produksjonen til en agent i Rana Plaza som skal produsere disse klærne. Det en helt typisk situasjon, så da vi kaller det prinsipal agent forhold. Og denne situasjonen, den preget av en vesentlig problemstilling, og det det vi kaller asymmetrisk informasjon. Asymmetrisk informasjon, det betyr at de som produserer klærne i Rana Plaza, de vet mye mer om den faktiske situasjonen enn prinsipalen hjemme i Italia. Og sånn det i veldig, veldig mange tilfeller. Selv et selskap som Hennes & Mauritz, som et profesjonelt selskap som kan contracting, de ble lurt trill rundt i forhold til produksjon av klær i Phnom Penh, der arbeiderne ikke fikk lønn for å ha produsert klærne, fordi det var en agent egentlig i Hongkong som subkontraktet denne produksjonen til fattige arbeider i Phnom Penh i Kambodsja. Og det er en situasjon som er preget av informasjonsasymmetri. Selv folk, profesjonelle folk i fashion industry, som har vært inne på, de har store problemer med å finne ut av dette som vi snakker om, som dreier seg om informasjonsasymmetri. Så informasjonsasymmetri er problematisk. Det er svært problematisk i veldig mange tilfeller. Og det har blitt mer problematisk de senere årene, nettopp på grunn av globalisering. De globale markedene fører til at denne relasjonen mellom de som sitter og eier varemerkene, altså prinsipalen, når de delegerer produksjonen til agenter i den tredje verden, så vet de mindre om hva som foregår enn de ville ha visst hvis de hadde produsert dette selv, eller i nærheten av seg selv, hjemme i Norge, hjemme i markedene i Europa. Så dette ser vi i utstrakt grad. Det er en risiko knyttet til det å drive outsourcing. Det er en stor risiko, nettopp på grunn av informasjonsasymmetri. Vi så for eksempel at en tastefeil, ikke i Norge, ikke i Norge, men i India, den førte til en nestenulykke i 2016 ved Norges største raffineri på Mongstad. En veldig, veldig scary situasjon som oppstod på grunn av en tastefeil i India. Det reflekterer noe av situasjonen som vi står overfor, ikke bare når det gjelder denne enorme ulykken, verdens største ulykke i fashion industry, men i andre tilfeller som vi vet om, for eksempel dette med nødnettet i Norge, som var den siste outsourcing-skandalen som skjedde, hvor deler av det norske nødnettet, som da skal være tilgjengelig for nødetaten i Norge i en katastrofesituasjon, hvis det er naturkatastrofe eller en krig, så skal dette være oppe og gå. Var det oppe og gikk? Nei, det viser seg at deler av dette systemet var outsourcet til India. Alright? Så dette er problematisk, fordi vi har en situasjon med informasjonsasymmetri. Vi ser da at en del bedrifter, blant annet her på Gjøvik, de bringer produksjonen tilbake igjen. De bringer tilbake igjen produksjonen gjennom blant annet det at de kan robotisere, automatisere, dermed få ned produksjonskostnadene, slik at de kan konkurrere med produksjonen i den tredje verden. Det vi ser her, er at vi har et viktig strategisk valg mellom å produsere selv eller å sette produksjonen ut til en såkalt agent. Og det betyr at vi må gå gjennom organisasjonen og se på hvilke områder er det vi kan outsource, og hvilke områder bør vi definitivt ikke outsource. Alright? Dette er jo da fra IT-drift i Nordsjøen. Og dette er jo da en fordeling av funksjoner mellom det vi kan kalle standardoperasjoner. Og standardoperasjoner, det er jo da virksomhet der det er et marked, der det er et standardisert marked, der det er mange aktører som kan tilby et konsept, en teknologi. Og så har vi da det vi kaller spesifikk kapital, som er strategisk kapital. Blant annet dette med analyse av seismiske data, veldig viktig å ha internt i organisasjonen. Det er noe av det som er den strategiske kjernen i et oljeselskap. Og i mange andre selskap så er informasjonen om for eksempel kundene ekstremt viktig å ha internt. Det er en strategisk viktig funksjon å ha internt. Så dette er et eksempel på det vi kaller transaksjonskostnadsanalyse, hvor vi går gjennom organisasjonens funksjoner, og så ser vi hvilken av funksjonene er det vi bør holde internt, fordi det er strategisk viktig å ha det internt, fordi det er det vi kaller spesifikk kapital, og hvilken del av organisasjonen er standardiserte operasjoner, standardisert virksomhet, som vi kan outsource ut i et marked. Det gjelder det markedet her også, det å drive skole. Ja, jeg er sikker på at for eksempel vasking, renhold, det vi kaller facility management, ja, det er outsourcet her også på NTNU Gjøvik. Det er jo fordi det er mange aktører i et marked som kan tilby dette, disse operasjonene, denne virksomheten, og da er det ingen grunn til å ha det internt i selskapet. Men det er en virksomhet som på en akademisk høyskole er ekstremt viktig å ha internt og ha kontroll over. Ja, det er forskning. Det er den faglige virksomheten, faglige utviklingen. Ha professorene internt er veldig viktig. Mens annen virksomhet, for eksempel et standardkurs i markedsføring, ja, det kan man outsource. Det kan outsources. For det er en pedagogisk virksomhet. Pedagoger, det er mer enn en standardressurs som kan outsources. Mens forskere er per definisjon spesifikk kapital. Det er veldig få som driver med det. For å være en dyktig forsker, ja, så må du gå inn i et smalt område der du har ekspertise som veldig få andre i verden har. Ok? Og da gjelder det å ha de internt i selskapet. Ikke outsource det til Kina eller til andre deler i markedet. Så det er jo en veldig viktig funksjon som vi må være klar over. Så dette med informasjonsasymmetri, det er en risiko, fordi det kan blandes med det vi kaller opportunisme. Opportunisme er noe svineri. Det er det vi kaller atferdsrisiko. Det betyr at det er noen som da fremstår som å være speidergutter, ja, kanskje er de gangstere. Kanskje er de i utgangspunktet speidergutter og blir gangstere. Ja, det er vanskelig å vite. Ja, vi står overfor en situasjon der vi vet noe, men det er veldig mange ting vi ikke vet noe særlig om. Derfor har vi noe som heter agentteori. Og det handler om hvordan vi skal håndtere denne informasjonsasymmetrien mellom en prinsipal som eier et varemerke, og en agent som da skal utføre arbeidet i markedet for oss. Alright? Og det er jo da knyttet til at vi har en rekke forhold som asymmetrisk informasjon, risiko for opportunisme. Det er en risiko. Det er ikke gitt at alle er opportunister, hvis de kan. Noen folk er snille, hyggelige, ærlige mennesker som du har tillit til. Men noe av problemet for deg når du skal ansette for eksempel en franchise-taker, du skal få tak i en franchise-taker i markedet, det er at du er ikke helt sikker. Og du må være sikker. Og hvorfor må du være sikker? Jo, det er fordi franchise-takerne i for eksempel McDonald's og Burger King, ja, de representerer ikke bare seg selv i markedet her på Gjøvik. De representerer hele markedet i verden. Hvis det skjer en skandale her på Gjøvik, med McDonald's her på Gjøvik, ja, så kan det lett komme på sosiale medier som leses i California og over hele verden. Så det er skadelig. Det er ekstremt skadelig. Og det er fordi det, dette her er en atferdsrisiko. Det er en risiko for opportunistisk virksomhet. Det at folk som skal representere et varemerke virkelig kan kødde det til. Alright? Og det har vi sett mange eksempler på. Mange eksempler på. For noen år siden så var det Meny som fikk gjennomgå. Der var det slik at mange av franchise-takerne, de frøsne kjøttet, når det var gått ut på dato. Ja, veldig kjekt. Du bare heide ned i fryseren, og så støkket du om til hamburgere etter noen år. Alright? Og Mattilsynet hadde jo da en kontroll av alle representantene for Meny. Og Meny, det er jo da en kjede som består både av egne enheter, Make, det er filialer, noen av Meny-butikkene er Make, og noen er franchise-takere. Det er Buy. Hvem var det som var opinister her? Hvem var det som frøsne kjøtteien og solgte dere gamle burgere som hadde gått ut på dato for flere år siden? Hvem var det? Var det filialene? Eller var det franchise-sakerne? Hvem hadde de største insentivene til å gjøre det? Hvem hadde de største motivene til å gjøre det? Si det høyt. Franchise-takerne nettopp, de hadde økonomiske insentiver til å gjøre det. Og derfor gjorde de det. De gjorde det fordi de stod overfor en situasjon med informasjonsasymmetri. Det var veldig vanskelig for hovedkontoret til Meny å finne ut at det skjedde. De som fant det ut, det var Mattilsynet, sannsynligvis gjennom en eller annen som hadde tipsa dem. Og det skjer jo av og til, at dette skjer gjennom tipsing, ikke sant? Så det var av alle som ble tatt for dette jukset, så var det var ingen filialer. Og det var for at de som jobber på et filial, de har jo mye mindre motiver. De har ingen motiver til å lure kundene på den måten. Men det har franchise-takerne. Ja, det er fordi de er resultatavhengige. Franchise-takerne er i veldig stor grad resultatavhengige. Og derfor så er det et problem knyttet til informasjonsasymmetri. Og dette vet jo selvfølgelig McDonald's. Det vet jo alle som driver med markedsføring. Ja, at det er ikke sikkert at de som du har hyret inn, som skal representere deg i markedet, at de egentlig gjør det. Kanskje de lurer deg. Det kan skje, og det har skjedd veldig, veldig mange ganger. Og nettopp derfor så er det kontroll av franchise-takerne. Nettopp derfor så har du det vi kaller mystery customers. Mystery customers, det er jo da folk som ser ut som vanlige folk, ser ut som vanlige kunder, ja, som tar seg en tur på kaféen, tar seg en tur på Meny, eller tar seg en tur på McDonald's, og rapporterer hva de ser, hva de opplever, til hovedkontoret. Og dette er jo da svært viktige forhold, ikke bare for de som eier varemerket, men også for investorene. For noen år siden så var jeg med noen av de store bankene i USA på en sjekk, en slags road slags road road movie rundt Oslo-området for å sjekke ut bensinstasjonene. Og hva gjorde de bankfolka? De som investerer milliarder av kroner på Wall Street. Hva gjorde de før de gikk inn i bensinstasjonen? Jo, de tok på seg en hvit hanske. Og så gikk de bort i ei hylle. Så gjorde de sånn. Den såkalte støvtesten. Støvtesten. Ja, det fordi de ønsket å avdekke informasjonsasymmetrien. De ønsker å sjekke ut hva det som egentlig skjer her. Ok? For hvis det dritt bak hylla, ja, da er det en indikasjon på at det kan være forferdelig andre steder også. Alright? Det kan være forferdelig andre steder. Så dette et alvorlig problem. Dette et veldig alvorlig problem. Og dette problemet, det øker sannsynligvis når informasjonsasymmetrien øker. Og som vi har vært inne på, så den informasjonsasymmetrien blitt mye større på grunn av globaliseringen av markedene. Den globale verden vi står overfor i dag, det en enorm grad av informasjonsasymmetri som kan skade varemerkene våre, brands. Og det det viktigste vi eier i et selskap, det brands. Det signaliserer standardkvalitet i hele markedet. Det kommuniserer til konsumentene, til alle segmentene. Det gjør det mulig for oss som konsumenter å navigere i et marked. Alright? Så det veldig viktig å holde orden på. Og det som gjør at asymmetrisk informasjon vanskelig, det fordi at det store distanser. Distansen har blitt mye større. Det å sjekke ut hva de egentlig driver med i Kina, ja, det har vi jo sett i løpet av dette kurset. Ikke sant? At de driver og kjøper de kjøper kobolt, metaller til denne telefonen her, som produsert av 7-8-åringer i Kongo, som krabber ned i livsfarlige gruveområder for å ta opp dette metallet. Eller som noen av dere har kanskje sett denne filmen om afrikanske elefanter, det illegale elfenbensmarkedet. Den ligger på Netflix. Ta og se den. Den handler om hvordan markedsføring av elfenben i Kina, og vi snakker jo da om over en milliard mennesker, enorm kjøpekraft, i ferd med å utrydde elefantene i Afrika. Virkelig ille. Og det må stoppes. Det må stoppes. Dette grå markeder. Men når det gjelder brands i Vest-Europa og i USA, så står de overfor en sterk grad av maktposisjon, som gjør at de kan påvirke produsentforholdene i Kina, i Asia, i Afrika. Alright? Og ikke bare produsentene. Men Nike i Afrika, som har produsenter i Afrika, de har nå pålagt disse produsentene å sette i gang med å kvalitetssikre sine leverandører i forhold til visse standarder når det gjelder bærekraft. Så det at denne utviklingen skjer her i Europa, denne positive utviklingen skjer her i Europa, så forflyttes den også til blant annet den tredje verden. Og det en positiv tendens i retning av bærekraftig produksjon. Men vi ser stadig vekk ekstremtilfeller av det motsatte, dessverre. Yes, sir. det å forflytte produksjonen til den tredje verden er en god ting. Det fører til økonomisk vekst. Som vi har vært inne på, så må vi huske på at det er 40 millioner i året bare i India som løftes opp av dyp fattigdom til levelige betingelser. Og det er jo omtrent som å løfte opp Polen. Et land som Polen blir løftet opp av fattigdom på grunn av denne globale utviklingen vi har sett. Men det viktige her er jo da forståelsen av at disse økonomiske kriteriene er ikke de eneste kriteriene i de fremtidige modellene, særlig ikke i markedsføring. Nettopp fordi at ekstrem cases som dukker opp, ja, det er skadelig for våre varemerker i markedet i Vesteuropa og i USA. Og dette vil sannsynligvis bli enda verre i tiden som kommer. Og det er nettopp derfor dere som sitter her må ha en veldig sterk forståelse for at moderne markedsføring, det dreier seg om omstilling til bærekraftige produkter, bærekraftig produksjon. Det er ingen alternativer til det. Nettopp fordi at varemerkene inkluderer så mange av disse ekstremcasene som vi ser. Det eksponerer oss for en enorm risiko, særlig på grunn av internett, på grunn av sosiale medier. Denne reportasjen som vi har snakket om nå fra Kongo, den gikk på Sky News her for 3 uker siden nå. Men den er jo over hele verden. Over hele verden. Alle har sett den, ikke sant? Så dette skjer i løpet av sekunder. Og vi har sett at det er en positiv utvikling når det gjelder aksjonsgrupper, eller det vi kalte stakeholders, som da er med på å pushe denne utviklingen i riktig retning. Ja, det er et godt spørsmål. Mange vil si at det er nettopp det som gjør at produktene blir konkurransedyktige. Det er fordi at man gjennom bærekraftig kunnskap om bærekraft kan identifisere kostnader på en annen måte og dermed foreta innovasjoner, teknologiske innovasjoner, som gjør at du rett og slett blir mer effektiv. Ikke mindre effektiv. Ikke sant? Så det ser vi jo også i hverdagen. Vi har jo nevnt denne dingsen som henger der, som veier av, jeg vet ikke, 10 kilo. Den henger rett over hodet ditt, da. Men du hører at den surrer og går. Det er vift inne der. Dette er fordi det er en spot der som trekker veldig stor... Altså det er jo en... energiineffektiv. Nå kan du lage noe tilsvarende som er like stort som den dingsen her med bruk av LEDs, ikke sant? Så denne teknologien, dette grønne skiftet, den bidrar jo på sett og vis til teknologiske innovasjoner som gjør at hverdagen for oss blir mer funksjonell. Den blir bedre. Det blir ikke verre, det blir bedre. Så det er jo derfor vi skal være positive, vi skal være optimister. Mye av miljødebatten er jo, som du er inne på, den er litt sånn at vi skal gå tilbake flere hundre år for å redusere miljøavtrykket. Men jeg tror at det er motsatt. Og Elon Musk, han er jo en av de eksepsjonelt gode innovatørene som går først i akkurat det å skape innovative produkter som er fantastiske og som er bærekraftige. Ikke sant? Han har jo laget en bil som fantastisk å se på, som har bedre plass enn andre biler, som sikrere enn andre biler, som kan kjøre selv, som raskere enn Ferrari, som helt stille. Ikke sant? Så du har andre bieffekter som funksjonelle, nettopp fordi du tenker nytt på grunn av dette teknologiske skiftet som skjer. Men alle som sitter her, dere vil være fremtidens innovatører og entreprenører for å få til dette skiftet. Ikke sant? Og det kommer til å bli et positivt skifte. Og vi har ikke noe valg annet enn å gjøre dette. Men mye av det som vi er inne på her, det dreier seg jo da om å forstå hva man skal forsøke å unngå. Blant annet bad apples. Og dette med agentproblematikk, det dreier seg egentlig om to ting. Forholdet mellom en prinsipal og en agent dreier seg om to sentrale problemstillinger. Det dreier seg om det vi kaller ugunstig utvelgelse, eller adverse selection. Og det dreier seg om moral hazard, moralsk hasard. Og disse to forholdene henger sammen. De henger sammen. Dette med ugunstig utvelgelse, ja, det dreier seg da om at agenten, før du inngår kontrakten, før en franchisetaker da får jobben, får kontrakten, ja, kan ha privat informasjon som kan legge grunnlaget for et dysfunksjonelt samarbeid med prinsipalen. Og det er jo et veldig sentralt problem i dette prinsipal-agent-forholdet. Vi har sett denne skandalen i Oslo nå, med Veireino, dette store selskapet, som fikk kontrakt for hele Oslo. Det gikk veldig dårlig, og noen vil si at dette her er dette er en veldig dårlig utvelgelse av agent. Noen ganger så er det nemlig slik at useriøse aktører kan ha motiver nettopp til å søke kontrakten din. Så når vi sitter i et selskap, når vi representerer en prinsipal som eier et varemerke, så kan det godt hende at det er agenter som vi definitivt ikke vil ha i vårt system. Det er de som nettopp søker seg til denne kontrakten. Ekstrem case her er jo selvfølgelig pedofilisakene i den katolske kirke. All right? Som alle her har hørt om. Det dreier seg om sannsynligvis hundrevis av prester som da søkte seg til den katolske kirken. Ja, de gjorde det nettopp fordi de var pedofile, sannsynligvis. For da fikk de tilgang til asymmetrisk informasjon i forbindelse med dette, som da lå til grunn for atferden deres. Så, og det er jo mange andre situasjoner hvor opinister da søker seg direkte til en kontrakt. De har motiver nettopp til å gjøre det, nettopp fordi de har privat informasjon om sine egne motiver. Og når dere skal representere et varemerke eller en bedrift som jobber i markedet, så må dere forsøke å unngå ugunstig utvelgelse. For det er et alvorlig problem. Det er et meget alvorlig problem. Og hvis man har ugunstig utvelgelse, så vil man sannsynligvis få dette problemet. For dette er da et problem som oppstår etter at du har inngått kontrakten. Vi snakket om Meny her i stad, hvor de drev og solgte kjøtt som var gått ut for flere år siden. Det er jo da et problem som oppstår etter at kontrakten er inngått. Så hvis du først gjør en veldig dårlig jobb med å rekruttere, ja, så vil du sannsynligvis også få dette moralske hasard-problemet i etterkant. Det er det vi kaller moralsk aside, eller egentlig det skjulte operasjonsproblemet, det skjulte driftsproblemet, for det er et reelt problem. Adverse selection, eller ugunstig utvelgelse, det er et skjult informasjonsproblem. Det dreier seg om at det kommer folk og ønsker å få en jobb hos dere, og skjuler sine egentlige interesser. Ok? Så vi har en modell som er omtrent sånn som dette her. At i utgangspunktet så har vi det vi kaller prekontraktuell opportunisme. Du har ugunstig utvelgelse av kandidater, for eksempel som skal bli franchisetaker i McDonald's. Det å bli franchisetaker i McDonald's, det kan ta opp til et år å bli det. Det er et veldig, veldig den viktigste beslutningen du tar. Nettopp fordi hver enkelt franchisetaker skal jo representere McDonald's, ikke bare på Gjøvik, men han som har denne franchiseavtalen på Gjøvik representerer jo McDonald's for hele verden, fordi du har et mobilt marked over hele verden. Ikke sant? Når dere reiser til Shanghai eller San Francisco, så får dere de samme produktene, samme servicen, samme kvaliteten som dere får her på Gjøvik. Så derfor så legges det veldig stor vekt på dette, blant annet i franchising. Veldig stor vekt på det. Vi regner med at det er kanskje rundt 3-4% av alle som søker seg franchisekontrakter i McDonald's eller Burger King, som til syvende og sist får kontrakten. Og det er fordi man ønsker å unngå lemons. Man screener ut de man ikke vil ha. Ok? Og det har man skjønt også i annen virksomhet. For eksempel norske barnehaver. De ønsker ikke å ha pedofile i barnehagene. De vet at det er to grupper som ønsker seg kontrakter med barnehager. Ja, det er de snilleste, beste menneskene i verden. De du virkelig kan stole på. Og så er det den gjengen som du virkelig ikke kan stole på. Men problemet som prinsipal er at det ofte er vanskelig å skille mellom de to gruppene. Og det er nettopp derfor du har politiattest for å jobbe med barn i Norge. Det er nettopp derfor. Ok? Og det er jo derfor dere går her også. Dere ønsker å få et papir herfra, som er en attest på at dere er skikkelig ryddige mennesker, som kan ta en kontrakt, som kan gjøre en oppgave på vegne av en eller annen bedrift. Dere kan representere en bedrift i markedet. Det er ikke bare at dere lærer markedsføring, lærer økonomi, regnskap, strategi osv. Det er ikke bare derfor folk ansetter dere som kommer herfra. Det er også fordi at dere faktisk er strukturerte. Dere sitter her nå. Dere gjør innleveringer. Står opp om morgenen. Dere er strukturerte. Ikke sant? Det er sånn. Det er en hel rekke andre signaler dette papiret gir, enn bare det at dere kan noen fag. Alright? Ok, da tar vi 15 minutter. Da setter jeg på en educational TED-video for de som ønsker å sitte og se på en ekstra forelesning om hvordan man selger bærekraft. Så de som ønsker å prate kan gå ut, så kan de som ønsker å sitte og følge med på denne anbefalte videoen, kan sitte og slappe av og lene tilbake og se på den. Så skal jeg holde kjeft.
I've spent my life working on sustainability. I set up a climate change NGO called the Climate Group. I worked on forestry issues in WWF. I worked on development and agriculture issues in the UN system. About 25 years in total. And then 3 years ago, I found myself talking to IKEA's CEO about joining his team. Like many people here, well, I want to maximize my personal impact in the world. So I'm going to explain why I joined the team there. But first, let's just take three numbers. The first number is 3 billion people. This is the number of people joining the global middle class by 2030, coming out of poverty. It's fantastic for them and their families, but we've got 2 billion people in the global middle class today, and this swells that number to 5, a big challenge when we already have resource scarcity. The second number is 6. This is 6 degrees centigrade, what we're heading towards in terms of global warming. We're not heading towards 1 degree or 3 degree or 4 degree, we're heading towards 6 degrees. And if you think about it, all of the weird weather we've been having the last few years, much of that is due to just 1 degree warming. And we need CO2 emissions to peak by the end of this decade globally and then come down. It's not inevitable, but we need to act decisively. The third number is 12. That's the number of cities in the world that had 1 million or more people when my grandmother was born. You can see my grandmother there. That was in the beginning of the last century. So just 12 cities. She was born in Manchester, England, the 9th largest city in the world. Now there are 500 cities, nearly, with 1 million people or more in. And if you look at the century from 1950 to 2050, that's the century when we build all the world cities. The century when we're in the middle of right now. Every other century was kind of practice. And this lays down a blueprint for how we live. So think about it. We're building cities like never before, bringing people out of poverty like never before, and changing the climate like never before. Sustainability's gone from a nice to do to a must do. It's about what we do right here, right now, and for the rest of our working lives. So I'm going to talk a little bit about what business can do and what a business like IKEA can do. And we have a sustainability strategy called People and Planet Positive to help guide our business to have a positive impact on the world. Why would we not want to have a positive impact on the world as a business? Other companies have sustainability strategies. I'm going to refer to some of those as well. And I'm just going to mention a few of the commitments as illustrations that we've got. But first, let's think of customers. We know from asking people from China to the US that the vast majority of people care about sustainability. After the day-to-day issues of how do I get my kids to school, can I pay the bills at the end of the month, then they care about big issues like climate change. But they want it to be easy, affordable, and attractive. And they expect business to help. And they're a little bit disappointed today. So, take your mind back and think of the first sustainable products. We had detergents that could wash your whites greyer. We had the early energy-efficient light bulbs that took 5 minutes to warm up, and then you were left looking a kind of sickly colour. And we had the rough, recycled toilet paper. So every time you pulled on a T-shirt, or switched the light on, or went to the bathroom, or sometimes all three together, you were reminded sustainability was about compromise. It wasn't a great start. Today we have choices. We can make products that are beautiful or ugly, sustainable or unsustainable, affordable or expensive, functional or useless. So let's make beautiful, functional, affordable, sustainable products. Let's take the LED. The LED is the next best thing to daylight. The old-fashioned light bulbs, the incandescent bulbs, I'm not going to ask for a show of hands of how many of you still have them in your homes, wasting energy every time you switch them on, change them after this, or whether we have them on the stage here at TED or not. But those old incandescent light bulbs really should have been sold as heaters. They were missold for more than 100 years. They produced heat and a little bit of light on the side. Now we have lights that produce light and a little bit of heat on the side. You save 85% of the electricity with an LED that you would have done in an old incandescent. And the best thing is they'll also last for more than 20 years. So think about that. You'll change your smartphone 7 or 8 times, probably more if you're in this audience. You'll change your car if you have one 3 or 4 times. Your kids could go to school, go to college, go away and have kids of their own, come back, bring the grandkids. You'll have the same light bulb saving you energy. Yeah. So LEDs are fantastic. What we decided to do was not to sell LEDs on the side, marked up high, and continue to push all the old bulbs, the halogens and the CFLs. We decided over the next 2 years, we will ban the halogens and the CFLs ourselves. We'll go all in. And this is what business needs to do. Go all in, go 100%. Because then you stop investing in the old stuff, you invest in the new stuff, you lower costs, you use your supply chain and your creativity, and you get the prices down so everybody can afford the best lights so they can save energy. Yeah. It's not just about products in people's homes. We've got to think about the raw materials that produce our products. Obviously, there's fantastic opportunities with recycled materials, and we can and will go zero waste. And there's opportunities in a circular economy, but we're still dependent on natural raw materials. Let's take cotton. Cotton's brilliant. Probably many people are wearing cotton right now. It's a brilliant textile in use. It's really dirty in production. It uses lots of pesticides, lots of fertilizer, lots of water. So we've worked with others, with other businesses and NGOs on the Better Cotton Initiative, working right back down to the farm, and there you can halve the amount of water and half the chemical inputs. The yields increase, and 60% of the costs of running many of these farms with farmers with low incomes can be chemical inputs. Yields increase and you halve the input costs. Farmers are coming out of poverty, they love it. Already hundreds of thousands of farmers have been reached. And now we've got 60% better cotton in our business. Again, we're going all in. By 2015, we'll be 100% better cotton. Take the topic of 100% targets, actually. People sometimes think that 100% is going to be hard, and we've had the conversation in the business. Actually, you found 100% is easier to do than 90% or 50%. If you have a 90% target, everyone in the business finds a reason to be in the 10%. When it's 100%, it's kind of clear. Yeah. And business people like clarity, because then you just get the job done. Yeah. So wood, we know with forestry, it's a choice. You know, you've got illegal logging and deforestation, still on a very large scale. Or you can have fantastic, responsible forestry that we can be proud of. It's a simple choice. So we've worked for many years with the Forest Stewardship Council, with literally hundreds of others of organizations. And there's a point here about collaboration. So hundreds of others, of NGOs, of forest workers' unions, and of businesses have helped create the Forest Stewardship Council, which sets standards for forestry and then checks the forestry's good on the ground. Now, together, through our supply chain with partners, we've managed to certify 35 million hectares of forestry. That's about the size of Germany. And we've decided in the next 3 years we will double the volume of certified material we put through our business. So be decisive on these issues. Use your supply chain to drive good. But then it comes to your operations. Some things are certain, I think. We know we'll use electricity in 20 or 30 years' time. We know the sun will be shining somewhere, and the wind will still be blowing in 20 or 30 years' time. So why not make our energy out of the sun and the wind? And why not take control of it ourselves? So we're going 100% renewable. By 2020, we'll produce more renewable energy than the energy we consume as a business. For all of our stores, our own factories, our distribution centres, we've installed 300,000 solar panels so far. And we've got 14 wind farms we own and operate in 6 countries, and we're not done yet. But think of a solar panel. A solar panel pays for itself in 7 or 8 years. The electricity's free. Every time the sun comes out after that, the electricity is free. So this is a good thing for the CFO, not just the sustainability guy. Every business can do things like this. But then we've got to look beyond our operations, and I think everybody would agree that now business has to take full responsibility for the impacts of your supply chain. Many businesses now, fortunately, have code of conducts and audit their supply chains, but not every business, far from it. And this came in IKEA. Actually, in the 90s, we found there was a risk of child labour in the supply chain, and people in the business were shocked, you know. And it was clearly totally unacceptable. So then you have to act. So a code of conduct was developed, and now we have 80 auditors out in the world every day making sure all our factories secure good working conditions and protect human rights and make sure there is no child labour. But it's not just as simple as making sure there's no child labour. You've got to say, that's not enough today. I think we'd all agree that children are the most important people in the world and the most vulnerable. So what can a business do today to actually use your total value chain to support a better quality of life and protect child rights? We've worked with UNICEF and Save the Children on developing some new business principles with children's rights. Increasing numbers of businesses are signing up to these, but actually in a survey, many business leaders said they thought their business had nothing to do with children. So what we've decided to do is we will look and ask ourselves the tough questions with partners who know more than us. What can we do to go beyond our business to help improve the lives of children? We also have a foundation that's committed to work through partners and help improve the lives and protect the rights of 100 million children by 2015. You know the phrase, you can manage what you measure. Well, you should measure what you care about. If you're not measuring things, you don't care and you don't know. So let's take an example. Measure the things that are important in your business. Isn't it about time the businesses were led equally by men and women? Yeah. So we know for our 17,000 managers across IKEA that 47% are women today, but it's not enough, and we want to close the gap and follow it all the way through to senior management, and we do not want to wait another 100 years. So we've launched a women's open network this week in IKEA, and we'll do whatever it takes to lead the change. So the message here is measure what you care about and lead the change, and don't wait 100 years. So we've gone from sustainability being a nice to do to a must do. It's a must do. It's still nice to do, but it's a must do. And everybody can do something on this as an individual. Be a discerning consumer. Vote with your wallets. Search out the companies that are acting on this. But also, there are other businesses already acting. You know, I mentioned renewable energy. You go to Google or Lego, they're going 100% renewable too, in the same way that we are. On having really good sustainability strategies, there are companies like Nike, Patagonia, Timberland, Marks and Spencers. But I don't think any of those businesses would say they're perfect. We certainly wouldn't. We'll make mistakes going forwards. But it's about setting a clear direction, being transparent, having a dialogue with the right partners, and choosing to lead on the issues that really count. So if you're a business leader, if you're not already weaving sustainability right into the heart of your business model, I'd urge you to do so. And together we can help create a sustainable world. And if we get it right, we can make sustainability affordable for the many people, not a luxury for the few. Thank you.
Ok, da fikk vi litt hjelp av en av direktørene I IKEA til å snakke om informasjonsasymmetri og hvordan de fulgte med I hva som skjedde, blant annet gjennom uavhengige revisorer som fulgte med hva som skjedde der ute. Og som han var inne på, dette en kompleks verden. Det en kompleks verden, komplekse økonomiske interaksjoner. Det markeder som hänger sammen i kjeder. Så vi har mange agentproblemer der ute. Vi har problemer knyttet både til dette med ugunstig utvelgelse. Vi må være veldig forsiktige med hvem vi samarbeider med, hvem vi ansetter. Vi må følge opp i etterkant, slik at vi unngår det vi kalte moralsk hasardproblemet. Og som vi har vært inne på tidligere, i forbindelse med Rana Plaza-ulykken, det var et moralsk hasardproblem. Ingen av de kjedene som hadde produksjon i dette lokalet ville gått god for denne produksjonen hvis de hadde visst hvordan dette skjedde. Ikke sant? Så det er et problem. Så hvordan kan man påvirke dette problemet? Hvordan kan man gjøre noe med situasjonen? Hvordan kan man påvirke de andre aktørene i markedsføringskanalen til å opptre på vegne av seg selv, til å opptre på en optimal måte til beste for hele kjeden, for hele nettverket av bedrifter som en kjede, en markedsføringskanal består av? Jo, det man gjør er å bruke makt. Makt, det er en veldig viktig komponent i også i markedsføring. Kotler har skrevet mye om makt. Makt, det er jo da grunnlaget for påvirkning, for positiv påvirkning, og den kan være destruktiv. Makt kan være destruktiv. Og makt som ord, makt som begrep, er jo ofte assosiert med negativt materiale, negative cases. Maktmisbruk har dere kanskje hørt veldig mye om. Men her skal vi også se på hvordan kan man bruke makt offensivt på en konstruktiv måte for å få gjennomslag for omstilling som er positiv, for endringer som er positiv. I markedsføring så er det også noe som heter channel captain, kanalkaptein. Marketing Channel Captain, det er da den organisasjonen som eier varemerkene. Som for eksempel IKEA. IKEA eier et varemerke. Og som denne direktøren var inne på, de er ikke interessert i at de får inn produsenter i sitt nettverk som ødelegger naturen, som produserer på en måte som ikke er bærekraftig, som forurenser og så videre. Og hvordan skal de få til disse endringene? Jo, man bruker makt. Men hva er makt? Hva er makt? Er det noen som har en assosiasjon til makt? Hva er egentlig makt? Ja, vi bruker dette veldig ofte. Men makt er egentlig evne til å påvirke andre til å gjøre noe de alternativt ikke ville ha gjort. Det er noe som ligger i maktbegrepet. Det er å få til, få påvirket andre til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort. Ok? Og da kan jo dere lure på om det er noen som påvirker dere til å gjøre ting som dere ellers ikke ville gjort. Ja, er det slik at mye av den påvirkningen vi er eksponert for, den er vi ikke helt bevisst på. Vi påvirkes på mange måter gjennom maktsystemer uten at vi vet at de faktisk blir manipulert i en eller annen retning. Det er litt scary å tenke på, ikke sant? Det er litt orwelliansk 1984-tenkning. Det at ja, kanskje det er noen som sitter og manipulerer oss uten at vi helt er bevisste på dette. Men det er noe vi kanskje bør være mer bevisst på mange måter. Men makt, det er jo da et flersidig problem. det vi ser I markedene jo at det mye diskussion om makt. Det gjelder blant annet matkjedene, altså dagligvarekjedene, har jo da blitt beskyldt for å drive maktmisbruk. Og maktmisbruk, det jo da i mange tilfeller en funksjon av at du får maktkonsentrasjon. Konsentrasjon, det gir mulighet til å bruke makt på en mer brutal måte. Og det betyr at hvis du har monopoler, de kan på en mer offensiv, sterkere måte bruke makt. Og det ser vi jo da særlig tilfeller av i den tredje verden, i utviklingsland, hvor det kanskje ett monopol, kanskje det én familie som styrer alt som skjer. Det et autoritært system som styrer, kan styre hele land, millioner av mennesker. Og de har gjennom markedsmakt, så har de mye makt. Ofte har de I tillegg politisk makt, som gjør at de kan påvirke politikerne. Og mange har kanskje fulgt med i historien om Escobar, Pablo Escobar, hvor mye makt han representerte gjennom økonomisk profitt som var knyttet til narkotikahandel. Og en av verdens rikeste forretningsmenn. Og det gjorde at han kunne også påvirke de politiske forholdene i Colombia. Men du har mange andre tilfeller av folk med veldig stor makt som gjør dem I stand til å ha politisk innflytelse og for øvrig innflytelse I hele landets økonomiske virksomhet. For eksempel så noen av de rikeste I verden, de faktisk ikke teknologientreprenører fra USA eller fra Vesteuropa. Mange av dem sitter I fattige land og styrer monopoler. For eksempel monopolet på telekommunikasjon I et land som Mexico. Jeg sitter en som en av verdens rikeste menn, fordi han sitter I en monopolsituasjon. Og det det som gjør at monopoler uheldige. Men I tillegg til det, så monopoler, eller monopolisering, konsentrasjon av makt, den uheldig på den måten at det ofte vanskelig for entreprenører å komme inn I et marked. Det skapes inngangsbarrierer I et marked, for at andre ikke skal komme inn I markedet. Ved siden av det, så monopoler en lei tendens til å bli ineffektive. Kundene blir ikke tilfredse. De blir ikke tilfredse. Og det ser vi også I dette markedet for dagligvarer. Hvis dere går inn på nkb.no, norsk kundebarometer.no, det en egen nettside, og så kan dere sjekke ut hvor langt ned på lista de første dagligvarekjedene Det langt ned på lista. Jeg tror kanskje Meny har vært oppe på nummer 25 eller noe sånt. Så når det gjelder kundetilfredshet, så ligger monopoler langt ned. Det fordi de ikke blir tvunget til omstilling. Når du ikke konkurrerer, så du ikke tvunget til omstilling. Så det slik at det fører til at hele nettverkene blir elendige, hele markedene blir elendige, det rett og slett en situasjon som fører til stabilitet og ineffektivitet. Så derfor det bra at vi fikk et flyselskap I går, Viking Air, som skal konkurrere med Widerøe. Og vi forventer at prisene kanskje kommer til å gå ned. kanskje med 40%. Sjekket ut I avisa når dere kommer hjem. Sjekket ut på nettavisene når dere kommer ut av forelesningen her. Sjekket ut prisene på de rutene som Widerøe betjener. Så monopoler ikke bra. Det ikke bra. Så makt, det jo da også en funktion av avhengighet. Det på en måte et speilbilde av avhengighet. Hvis du har få alternativer, eller kanskje ingen alternativer, ja, så du eksponert for makt, og dermed også maktmisbruk. Så det oppstår alltid maktforhold, der det avhengighetsforhold. Makt og avhengighet, det henger sammen. Det henger sammen. Så det speilbilder av hverandre, makt og avhengighet. Og dette med makt jo da knyttet til at du kan påvirke andre, fordi andre avhengig. Og det som vi vet har skjedd de siste 30-40 årene, det jo at det har skjedd en rollefordeling gjennom hele markedsføringskanalen. Slik at markedsføringskanalene ikke lenger slik det var I gamle dager, når det var uavhengige aktører, når vi hadde I veldig stor grad det vi kalte tradisjonelle kjeder. Du husker vi snakket om tradisjonelle kjeder? Det var jo da butikker og enheter, bedrifter, som gjorde alt selv. Det som skjer nå, det jo at man samarbeider. Man har inngått allianser med andre selskaper, med andre bedrifter, som gjør at man fordeler funksjoner med andre bedrifter. Slik at så marketing mix, som vi snakket om, disse fire P-ene, ja, ansvaret for disse fire P-ene, det jo da fordelt mellom aktørene I en kjede. Slik at noen har ansvaret for promotering, noen har ansvaret for PR, noen har ansvaret for transport, noen har ansvaret for prissystemer, noen har ansvaret for produktutvikling ned mot markedet. Denne tilpassningen til markedet gjør at man har fordelt rollene seg imellom på en effektiv måte. Og det gjør at alle avhengige I en viss grad av hverandre. Slik at at denne avhengigheten av ressurser den fører til makt. Dette jo en ressurs som var kritisk, det vi kaller kritisk, som andre var kritisk avhengig av. Kanskje noen som var virkelig i endret norsk historie, kanskje verdenshistorien. Og hva dette for noe? Det tungtvannet, ja. Tungtvannet fra Rjukan, som var en kritisk ressurs som tysk forsvarsindustri var helt avhengig av. Slik at det vi ser at denne kritiske avhengigheten skaper maktrelasjoner. På lengre sikt så blant annet ferskvann en kritisk ressurs. Som denne direktøren fra IKEA var inne på, så er det en kritisk ressurs som gjør at for eksempel produksjon av bomull er I ferd med å endre seg dramatisk I retning av at man ikke kan bruke så mye ferskvann. Man kan ikke lenger bruke 70 liter ferskvann for å produsere en t-skjorte I butikken. Man må gjøre produksjonen på en annen måte. Så makt, hva det egentlig? Jo, dette med makt, det jo da knyttet til investeringer I et samarbeid med en annen aktør. Det dreier seg om da en kritisk avhengighet til denne avhengigheten. Det kritisk viktig ressurs man får tilgang til gjennom et samarbeid. Og så det for det tredje da snakk om hvilken alternativ man har. Og hvis man ikke har alternativer, ja, så man I veldig mye større grad eksponert for makt. Så makt, det jo da, som sagt, det å påvirke andre til å gjøre noe man ellers ikke ville gjort. Og det man I sterk grad knyttet til når man har få alternativer i markedsføringskanalene. Men makt, det ikke nødvendigvis negativt. For å få til noe I en bedrift, for å få gjort noe, for å få utført noe, for å få til endringer, ja, så må man bruke makt. Og jeg har tidligere vært inne på at markedsføring, moderne markedsføring, det endringsledelse. Det dreier seg da å omsette endringer I det eksterne miljøet, blant annet gjennom disse SWOT-analysene som vi har vært inne på, for å omsatt dette inn I bedriften til å få gjort endringene gjennom det å påvirke andre aktører I kanalene. Slik at makt, det ikke nødvendigvis negativt. Det nødvendig for å få til endringer. Når vi snakker om makt, så snakker vi egentlig om fem ting. Vi snakker om fem kilder til makt. Og Kotler har jo vært inne på dette med at markedsføring de relatert til alle disse fem kildene. Vi har det vi kaller tvangsmakt. Det det vi normalt tenker på når vi snakker om makt. Så assosierer vi makt med tvang, med brutal tvang, ikke sant? Men vi har også ekspertmakt. Ekspertmakt basert på kunnskap, kompetanse, det også en makt. Og det kanskje der den makten sitter, som vi ikke tenker så mye over. Vi tar det som gitt. Vi tar kunnskap for gitt. Og det jo da en makt som svært viktig I et moderne kunnskapssamfunn. Det ekspertmakt. Når en ekspert, når en professor uttaler seg om et eller annet forhold, ja, så blir dette ofte tatt som en sannhet. For det tredje så har vi det vi kaller referent- og identifikasjonsmakt, og det også en sentral maktdimensjon som kan benyttes som en ressurs for å få til endringer. Det betyr at vi forsøker å identifisere oss med den som har makt. Og vi vet jo alle noen som har som rollemodeller, som viktige rollemodeller. Og gjennom disse rollemodellene kan de påvirke andre I veldig stor grad. De kan alt de mener, alt de sier noe om, ja, det blir viktige. Det blir viktig I markedsføring. Og mange har jo kanskje sett på dette med bloggere. Kanskje hørt om uttrykket at bloggerne de nye markedsførerne, ikke sant? Fotballfrue og hva fotballfrue mener om et eller annet blir tillagt veldig stor vekt. Nettopp fordi at hun har en referentmakt, en identifikasjonsmakt. Mange ønsker å identifisere seg med de samme holdningene som mange av disse rollemodellene har, som da opererer som såkalte bloggere. Det ikke bare bloggere, men det også politikere. Obama. Det finnes idrettspersonligheter. Som har rett og slett mye makt gjennom det at de rollemodeller. De er personer som mange ønsker å identifisere seg med. Så har vi dette med legitim makt. Og legitim makt, der ligger jo det at man har en forståelse for at andre kan irettesette eller skape retningslinjer hva du skal gjøre, ikke nødvendigvis basert på formelle regler. Det kan godt også være uformelle regler, eller det vi tidligere kalte implisitte kontrakter. Det at du har normer som gjør at vi påvirkes. Og så har vi dette til slutt, som vi har vært inne på litt rann, dette med belønningsmakt. Belønningsmakt har jo også blitt veldig sentralt de siste årene, særlig gjennom bonusordninger, alle mulige typer insentivsystemer, og mange av dere som jobber i hvert fall i retail, har jo sannsynligvis en annen form for bonusordning som gjør at det belønnes hvis resultatene blir høye. Ikke sant? Det vi så her for et par uker siden, det var at de ansatte i Porsche, de fikk da $9,800 i bonus, fordi de hadde gjort et såpass godt år i fjor. Så det var ren bonus. Altså nesten rundt 90,000 kroner rett i lomma for alle. Alle som jobbet i Porsche, de fikk så mye penger rett i lomma. Og det er en form for belønningsmakt. Man ønsker å ha konsistente motiver til å gjøre det bra, slik at prinsipalene de tilrettelegger disse motivene gjennom økonomiske belønningssystemer. Og det er selvfølgelig med på å påvirke det vi kaller agenten. De som da skal jobbe for Porsche eller jobbe for McDonald's. At de har de samme motivene i å oppnå økonomisk effektivitet. Så tvangsmakt, det er jo det vi originalt sett assosierer med makt. Det er brutal bruk av makt. Det betyr at vi står overfor trusler om oppsigelser av kontraktene, betalingsjusteringer, strafferenter osv. Og vi ser at i det vi kaller angloamerikansk kontraktsrett, så er det jo slik at disse amerikanske selskapene ofte har det vi kaller milesteiner. Når de skal utføre et prosjekt, et oppdrag, så er det ikke nok å være å levere til deadline. Du skal også levere på de ulike milesteinene underveis i prosjektet. Så det er ekstrem grad formalisert kontrakt i en slik angloamerikansk kontrakt. Så det er jo da bruk av tvangsmakt som kan ende med at de rett og slett kan avslutte kontrakten, de kan sparke en leverandør, og de kan flytte prosjekter. Og det har faktisk skjedd i norsk oljevirksomhet, for eksempel. Det at de har flyttet store utbyggingsprosjekter fra en leverandør til en annen. Og det ligger jo da i dette med bruk av tvangsmakt. Det er basert på at du har en forståelse for at disse truslene er credible. Altså det er ikke snakk om at man bare truer, men det kan faktisk oppstå en situasjon som gjør at man realiserer det man truer med. Så har vi dette med ekspertmakt. Det er jo da makt som er knyttet til at man har en type kunnskap som en annen part er avhengig av. Og det som er spesielt med dette, er jo det at man bruker opp denne ressursen når man benytter seg av ekspertmakt. Så dette gamle ordtaket om at kunnskap er makt, det er nok riktig. Men i det du bruker makt, bruker kunnskap som en ressurs for å påvirke andre, ja, så må du investere i ny kunnskap. Da har du brukt opp denne makten i stor grad. Så det betyr at man må fylle på hele tida. Det er derfor du har livslang læring. Man må hele tida oppdateres kunnskapsmessig, nettopp fordi man ofte bruker ekspertmakt i forbindelse med relationer i markedsføring. Så det en veldig central, en viktig ressurs. Ekspertmakt jo da også associeret med at man kan selektere information, man bruker biter av information, man kan bruke skjev information, man kan velge ut information, og det jo det som man ofte bruker i enkelte studier, og noen dyktige på å plukke ut typer information som sentralt for å nettopp påvirke andre aktører. Politikerne jo svært dyktige til dette. De legger svært vekt på visse deler av informasjonen og utelukker andre deler av informasjon. Så det det vi kaller cherry picking. Har du hørt det uttrykket? Cherry picking. Det betyr at du plukker ned de dataene som passer det argumentet som du da ønsker å fremføre. Og det også en aktiv strategi når det gjelder dette med å bruke ekspertmakt. Så man kan filtrere informasjon, selektere informasjon, stonewalling, kommer opp særlig i forbindelse med Nixon-skandalen, Watergate-skandalen. Da prøvde jo Nixon det vi kaller stonewalling. Det holdt jo ikke så veldig lenge før han rett og slett måtte stikke av, fikk sparken. Omerta, du holder rent i kjeft på grunn av trusler. Støy, skaper støy, masse støy. Det kan også være en maktstrategi. Eller information overload. Det også strategier som gjør at man kan manipulere eller man kan endre en beslutningssituasjon i en eller annen retning. Dette her jo blitt en veldig viktig strategisk variabel som vi hører om nå i forbindelse med fake news og i forbindelse med russerne som da hacker og sprer informasjon eller sprer feil informasjon eller støy, så dette her noe som sentralt, en sentral måte å påvirke andre på. Så dette her med referent identifikasjonsmakt, det dreier seg jo da om rollemodeller, kjendiser, rockestjerner, idrettsstjerner, men også med brands, som Cola, Porsche, Facebook og så videre. Altså referentmakt, det dreier seg da om å bruke aktivt rollemodeller og forbilder som kan endre holdninger og endre faktisk atferd. Så det jo da en svært viktig del av dette. Det jo derfor rollemodeller kanskje er svært, svært viktig. Jeg har jo blitt spurt om dette, hvor sentralt dette i markedsføring. Og det å bruke rollemodeller, for eksempel sportsstjerner, ja, det kan jo være et tveget sverd, ikke sant? For eksempel O.J. Simpson. Alle vet om O.J. Simpson her. Han var jo da frontfiguren for Hertz. Mange vil si at han og Hertz, de var sånn. De var identiske. Ikke sant? Så O.J. Simpson ble jo da brukt aktivt i alle kampanjene som Hertz hadde. Og det var selvfølgelig en stor risiko. Akkurat Tiger Woods ble jo brukt av Nike, blant annet. Altså, du har forhold som gjør at en situasjon så kan folk være en positiv rollemodell, og dette kan endre seg over natta på grunn av omstendighetene. Så det vi kan si at personer som er assosiert med varemerker kan være en risiko, men brands kan også faktisk ha en referentmakt. Folk ønsker å være assosiert med en del brands. De ønsker å være med på et lag. de ønsker å ha Google som en adresse, eller IBM, eller Apple, eller et eller annet annet selskap som har positive assosiasjoner i et marked. Og det gjør at de står i en situasjon der de kan påvirke andre gjennom denne referentmakten de da representerer i et marked. Så det er jo da svært viktig. Den legitime makten, det er jo da også en måte å gå fram på for å skape endring. Og det er jo da for eksempel at man oppfatter det som en rettighet som en aktør har til å irettesette eller endre atferd. For eksempel i et franchising-forhold, forhold mellom franchisegiver og franchisetaker. Så legitim makt er ikke nødvendigvis formalisert. Den kan være implisitt. Og hvem er det her som ikke har fått kjeft av mora si? Dere har vel sikkert fått kjeft av mora deres, hele gjengen. Og det er jo da definitivt ikke så ikke noen lov eller foreskrift fra staten at mora di har lov til å kjefte på deg. Men likevel så er det en, har det en viss grad av effekt. Så det vi ser når det gjelder belønningsmakt er at dette har økt de siste 20 årene, økt dramatisk. Så man bruker belønningsmakt i større grad enn noensinne i norsk varehandel. Og vi ser at denne kurven her går bare videre oppover. Helt fra 90-tallet og opp til i dag så har den hatt en sterk økning i bonussystemer som andel av lønna i norsk varehandel. Så hvordan er det disse her maktkildene egentlig fungerer sammen? Hvordan er det lurt å tilrettelegge disse her maktkildene for at de skal ha en positiv effekt på sluttresultatet? Den karen her og sønnen hans, de brukte jo stort sett en ganske enkel maktvariabel, ikke sant? De brukte tvangsmakt. Og punktum. De brukte én variabel, én dimensjon, tvangsmakt. Og den var pålitelig. Det var en credible threat. Som vi så effekten av her for noen uker siden. Sønnen hans ble kverket på en flyplass. I Indonesia var det vel. Dette med tvangsmakt kan være nødvendig å bruke. Det kan være nødvendig å bruke tvangsmakt i en situasjon hvor for eksempel varemerket er truet. Det var en situasjon som jeg nevnte i stad, for eksempel når det gjaldt menyforhandlere, som da brøt helt klart matforskriftene i markedet. Noen av dem fikk sparken. De fikk rett og slett sparken som forhandlere for meny. Det de hadde gjort ble sett på som så alvorlig brudd på det meny ønsket å være assosiert med, at de ble sparket ut. Det var bruk av tvangsmakt. Men det var også bruk av tvangsmakt for å skape legitim makt. Alle andre franchisetakere i menykjeden fikk da en forståelse for at er de som eide varemerket, nemlig Norgesgruppen, som hadde en rett til å gjøre dette når bruddene på matforskriftene var såpass alvorlige som Mattilsynet fant. Men problemet samtidig, det er rett og slett at tvangsmakt, det har en negativ effekt på tillit. Det er problemet. Og det må man aldri glemme. Man bruker tvangsmakt. Man går så langt som til å bruke tvangsmakt. Ja, så må man være klar over at man reduserer tilliten. Og hvis man reduserer tilliten, ja, så funker ekspertmakt veldig dårlig. Og hvorfor det? Jo, det fordi at når jeg for eksempel står her og snakker fag med dere, så det jo fordi at dere har en tillit til det at, til det at jeg står her og forklarer dere noe om agentteori eller maktteori. Ja, det et belegg for, det et faglig belegg for at jeg står her og sier det. Ikke sant? Det ikke noe jeg har, det ikke noen skrøner jeg har tatt med meg fra Nittedalen og hit. Det fordi jeg på en måte representerer en rolle her som dere har tillit til. Så tillit en helt sentral variabel når det gjelder det å overføre kunnskap. I kunnskapsoverføring så tillit helt sentral. En veldig sentral variabel. Samtidig så ser vi her at identifikasjonsmakten reduseres også med bruk av tvangsmakt. Som bruker tvangsmakt, ja, så må jeg være klar over at, at man da ikke ønsker å bli identifisert med en organisasjon eller aktør i markedet som eksponerer deg for en eller annen form for tvangsmakt. Så det går utover identifikasjonsmakten din når du bruker tvangsmakt. Du bruker tvang, så går det utover identifikasjonsmakten. Så dette her jo da forhold som studert veldig mye i markedsføring. Hvordan skal du kunne påvirke de andre aktørene i kanalene for å oppnå effektivitet, for å oppnå nye tilpasninger, for å endre seg i riktig retning? Ja, da viser det seg at man må være veldig forsiktig med bruk av tvangsmakt. De må være veloverveid. Men allikevel så ser vi at dette brukes i veldig stor grad allikevel. Det vi ser at det særlig store selskaper. Store selskaper har en lei tendens til å bruke tvangsmakt mer enn små selskaper. Og ofte det uoverveid. Ofte så skaper det trøbbel. Og en kanalkaptein som bruker tvangsmakt kan stå overfor reaksjoner, motreaksjoner som skader hele kjeden, hele forsyningskjeden, hele markedsføringskanalen og generelt sett markedsføringen av et selskap. Så en kanalkaptein, det jo en organisasjon, institusjon eller person som har makt til å påvirke de andre aktørene til å gjøre endringer. Det det vi kaller en kanalkaptein. Det altså en som besitter disse maktkildene. Og den som kanalkaptein må hele tiden foreta en vurdering av hvilken av disse maktkildene det lurt å bruke. Hva bør han bruke, han eller hun bruke, i en gitt situasjon for å påvirke de andre aktørene til endringer. Så man kan gjøre dette på ulike måter gjennom det vi kaller påvirkningsstrategier. Og disse påvirkningsstrategiene de kan være forskjellige fra case to case, fra situasjon til situasjon. Det kan være trusler, det kan være juridiske søksmål, det kan være løfter, det kan være anmodninger, det kan være anbefalinger, og det kan være informasjon, hvordan man håndterer informasjon, som kan være med på å påvirke dette. Så at det jo da makt som en sentral variabel i markedsføringen. Men det også en sentral variabel når det gjelder det å drive aktiv management i et selskap, i en organisasjon. Og de av dere som har sett denne NRK-filmen i workshopen, som handlet om hvordan Norgesgruppen, hvordan de forhandlet med små selskaper, små leverandører. Dere har sett den, ikke sant? Når de kom til forhandlingsmøte I Norgesgruppens hovedkontor, så ble de da plassert ved veggen med sola I ansiktet. De ble kanskje bedt om å komme tilbake om et par dager. De ble rett og slett eksponert for relativt ufin behandling. Det det vi kaller hersketeknikker. Hersketeknikker, det en måte å gå frem på hvis du besitter en maktposisjon. Der du kan misbruke makt som du har vis-à-vis leverandører, men også ansatte. Det hersketeknikker. Det kan være usynliggjøring. Det en hersketeknikk. Latterliggjøring. Tilbakeholdelse av informasjon. Fordømmelse. Det kan være det vi kaller dobbeltstraffing. Så enten du for passiv, eller så du for pågående. Du kan påføre folk skyld. Gi folk skylda for at det går dårlig, for at et prosjekt gikk dårlig. Det en eller annen scapegoat som blir plukket fram. Latterliggjøring, ydmykelse, blottstilling, ærekrenkelse. Så alle disse hersketeknikkene så vi da demonstrert I denne NRK-dokumentaren om leverandørene som da kom til Norgesgruppen og skulle levere eller selge varene sine. Blant annet denne lille sjokoladeprodusenten I Val sjokolade, som da ble eksponert for makt, rå makt. Så nå har vi vært gjennom I dag, to viktige teoretiske modeller. Den ene dreier seg da om hvordan verden har endret seg fra at man hadde veldig mye informasjon fordi produksjonen foregikk I Norge her på Gjøvik og andre steder I Norge hvor du hadde en viss grad av kontroll du kunne kontrollere det etiske forretningsetiske forholdet ved selve produksjonen og at du I dag har en global virksomhet Denne globaliseringen har ført til at vi har en mye større grad av informasjonsasymmetri. Vi har problemer med å kontrollere hvordan produksjonen skjer I den tredje verden særlig. Det et stort problem. Og The True Cost, denne filmen som dere nå har sett, et veldig viktig eksempel på dette. Veldig viktig case. Og fashion industry jo da eksponert for kanskje de verste den verste maktmisbruken de verste situasjonene gjelder bærekraft videre så snakket vi nå I andre timen om makt for makt også det altså kilden til påvirkning og uten at vi I stand til å foreta påvirkning uten at vi I stand til å påvirke leverandørene I retning av å bli mer bærekraftige uten at vi I stand til å påvirke franchisetakerne eller salgskontorene, filialene våre ja, så får vi ikke til endringer. Men makt en veldig viktig ingrediens